Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រោះរញ្ជួយដីនៅចិនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច148នាក់ស្លាប់កាលពីសប្តាហ៍មុនធ្វើឲ្យខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចរាប់សិបលានដុល្លារក្នុងចំណោមទូក2គ្រឿងដែលដឹកជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ាទូកមួយត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនិងមួយទៀតបានបាត់កម្ពុជាសង្ឃឹមទទួលបានភ្ញៀវទេសចរចិនត្រឡប់មកវិញក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 គណៈបកកម្លាំងជាតិស្នើលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយផ្ទៃក្នុងនិងស្គរេរីការអំពីទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA ប្រារព្ធខួបទី25នៃស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិអរលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គ្រោះរញ្ជួយដីនៅភាគពាយ័ព្យប្រទេសចិនកាលពីសប្ដាហ៍មុនដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចចំនួន148នាក់ស្លាប់បានធ្វើឲ្យវិស័យកសិកម្មនិងនេសាទខាតបង់អស់ប្រហែលរាប់សិបលានដុល្លារទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនហើយលោកភីសភីដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គ្រោះរញ្ជួយដីដ៏ខ្លាំងក្លាដែលបានកើតឡើងនៅភាគពាយ័ព្យប្រទេសចិនកាលពីសប្ដាហ៍មុននឹងបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច148នាក់ស្លាប់បានបណ្ដាលមានការខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចប្រហែលរាប់សិបលានដុល្លារនៅក្នុងផ្នែកកសិកម្មនិងនេសាទនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដែលយោងលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ការវាយតម្លៃបឋមរបស់មន្ត្រីនៅក្នុងខេត្តកាន់ស៊ូបានបង្ហាញថាវិស័យកសិកម្មនិងនេសាទនៅក្នុងខេត្តនេះបានខាតបង់អស់ប្រហែល74.6លានដុល្លារនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍ CCTV របស់ចិនអញ្ញាធិបតេយ្យបានពិចារណាអំពីការប្រើប្រាស់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅថវិកាជំនួយដែលបានបង្កើតឡើងកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនដើម្បីឲ្យវិស័យកសិកម្មអាចដំណើរការផលិតកម្មឡើងវិញឲ្យបានកាន់តែឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាននេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍ CCTV នេះគ្រោះរំជួយដីកម្រិត 6.2 រិចទ័របានកើតឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃទី18ខែធ្នូនៅក្នុងតំបន់ភ្នំមួយកន្លែងនៅចន្លោះខេត្តកាន់ស៊ូនិងខេត្តឈីងហាយនឹងស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ1300គីឡូម៉ែត្រភាគនិរតីរដ្ឋធានីប៉េកាំងទូរទស្សន៍ CCTV បានរាយការណ៍ថាមនុស្ស117នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងខេត្តកាន់ស៊ូនិង31នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងខេត្តឈីងហាយដោយសារគ្រោះរំជួយដីនេះហើយមនុស្ស3នាក់ទៀតនៅបាត់ខ្លួននៅឡើយមនុស្សជិត1000នាក់បានរងរបួសហើយផ្ទះសំបានជាង14000ខ្នងត្រូវបានបំផ្លាញទូរទស្សន៍ CGTN ដែលជាបណ្ដាញទូរទស្សន៍អន្តរជាតិរបស់ចិនបានរាយការណ៍ថាផ្ទះបណ្ដោះអាសន្នដំបូងចំនួន500ខ្នងត្រូវបានសាងសង់សម្រាប់ពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិម៉ៃពរនៃខេត្តកាន់ស៊ូកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូមនុស្សជាច្រើនបានស្នាក់នៅក្នុងជំរកបណ្ដោះអាសន្នដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងតំបន់នៅពេលដែលធាតុអាកាសបានធ្លាក់ចុះក្រោមសូន្យអង្សាសេពិធីបន់សពបានធ្វើឡើងដោយពិធីខ្លះធ្វើតាមបែបសាសនាអ៊ីស្លាមដែលជាសាសនាដែលប្រជាប្រដ្ឋភាគច្រើនប្រតិបត្តិតាមនៅក្នុងតំបន់រងគ្រោះនោះភាគច្រើននៃគ្រោះរំជួយដីនៅក្នុងប្រទេសចិនកើតឡើងនៅភាគខាងលិចប្រទេសដែលរួមមានទាំងខេត្តកាន់ស៊ូខេត្តឈីងហាយខេត្តស៊ីឈ្វាននិងខេត្តយូនណានក៏ដូចជាតំបន់ស៊ីនជៀងនិងតំបន់ទីបេផងដែរគ្រោះរំជួយដីលើកនេះគឺជាគ្រោះរំជួយដីដ៏ប្រឡាយបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេល9ឆ្នាំកន្លងមកនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសូភីដាVOA
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
ក្នុងចំណោមទូ2គ្រឿងដែលដឹកជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ារសាត់អណ្ដែតតាមសមុទ្រកិច្ចចេញពីអំពើហិង្សាកើនឡើងរបស់ក្រុមជនអន្តពាលនិងភាពអត់ឃ្លានធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដាសឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទូ1ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះហើយមួយទៀតបានបាត់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីតំបន់ PD ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយលោកភីសភីដា ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គេលើសម្រែកស្រែកឲ្យជួយនៅលើទូកខូចមួយគ្រឿងដែលមានអ្នកជិះជាឪពុកម្ដាយកុមារនិងទារកនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP អ្នកដំណើរទាំងនេះគឺជាជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានរត់គេចពីអំពើហិង្សាកើនឡើងរបស់ក្រុមជនអនពលនិងភាពអត់ឃ្លានធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសពួកគេបានជាប់លើទូខូចម៉ាស៊ីនដែលអណ្តែតត្រសែតនៅលើផ្ទៃសមុទ្រអង់ដាម៉ង់នៅពេលនោះគេឃើញមានទូកមួយគ្រឿងទៀតដែលដឹកជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាដែរបានបើកមកទន្ទឹមនឹងទូករបស់ពួកគេដែលហាក់ដូចជាមានគេមកជួយសង្គ្រោះពួកគេដូច្នេះដែរប៉ុន្តែទូកដែលជិះមកទន្ទឹមនឹងទូករបស់ពួកគេនេះមានមនុស្សជិះហួសចំណោះនឹងចាប់ផ្ដើមធ្លាយជ្រាបទឹកចូលអ្នកដែលជិះនៅលើទូកនោះដឹងថាប្រសិនបើពួកគេអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដំណើរដែលជួបទុកព្រួយនេះឡើងជិះលើទូករបស់ពួកគេទូករបស់ពួកគេនឹងលិចហើយមនុស្សទាំងអស់គ្នានឹងស្លាប់ពួកគេចង់ជួយប៉ុន្តែពួកគេក៏ចង់រស់ដែរតាំងពីខែវិច្ឆិកាមកជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាជាង 1,500 នាក់ដែលបានរត់គេចតាមទូកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសបានទៅដល់ខេត្តអាសេនៅភាគខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងចំណោមនោះភាគច្រើនគឺជាស្ត្រីនិងកុមារកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រទះឃើញទូក5គ្រឿងទៀតធ្វើដំណើរសំដៅមករកច្រាំងសមុទ្រនៅខេត្តអាសេដោយសារមានជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាជាច្រើនប៉ុនប៉ងជិះទូកឆ្លងសមុទ្រនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងនោះទេថាតើទូកប្រមាណគ្រឿងបានលិចនៅកណ្ដាលសមុទ្រនិងមនុស្សប្រមាណអ្នកបានស្លាប់រឿងរ៉ាវនៃទូកពីរគ្រឿងនេះត្រូវបានអ្នករស់រានមានជីវិត5នាក់ដែលជិះនៅលើទូកមួយគ្រឿងដែលមានសំណាងបានមកដល់ច្រាំងសមុទ្រប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រឿងរ៉ាវនេះផ្ដល់នៅតម្រុយដំបូងអំពីជោគវាសនានៃទូកដែលដឹកជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ារហូតដល់ទៅ200នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួន UNHCR បានដាក់ចេញនៅសារបន្ទាន់មួយអំពីទូកដែលជួបបញ្ហាអាសន្នទាំងពីរគ្រឿងនេះនឹងបានជំរុញប្រទេសនានាឲ្យស្វែងរកទូកទាំងនេះប៉ុន្តែសម្រាប់ទូកដែលនៅបាត់ខ្លួនវាហាក់ដូចជាគ្មាននរណាម្នាក់បានស្វែងរកទូកនេះទេអ្នករស់រានមានជីវិតទាំង5នាក់ដែលបានមកដល់ច្រាំងសមុទ្រឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នៅលើឆ្នេរសមុទ្រក្បែរនោះអំពីដំណើរផ្សងព្រេងដ៏ឈឺចាប់របស់ពួកគេលោកមូហាម៉ាត់ជូប៊ែរអាយុ31ឆ្នាំស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្ស180នាក់នៅលើទូកដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះរួមជាមួយនឹងកូនរបស់លោក3នាក់ប្រពន្ធរបស់លោកនិងប្អូនប្រុសថ្លៃរបស់លោកលោកបាននិយាយថាខ្ញុំនៅចាំថាយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងនឹងត្រូវលិចទូកលង់ទឹកស្លាប់ទាំងអស់គ្នារឿងរ៉ាវនៃទូកទាំងពីរគ្រឿងនេះរួមទាំងទូកដែលបានបាត់ខ្លួនផងដែរនិងអ្នកដែលជិះនៅលើទូកទាំងនោះបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាដោយការនិយាយលាគ្នាទាំងទឹកភ្នែកនៅក្នុងជំរកបណ្ដោះអាសន្នដល់ Top 9នៃជំរំក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសជំរំទាំងនោះជាជំរកស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នរបស់ជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាជាង 750,000 នាក់ដែលបានគេចចេញពីការវាយប្រហាររបស់យោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំ2017ពួកគេបានសម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរតាមទូកទាំងប្រថុយប្រឋានខ្លាំងបំផុតដើម្បីព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តអាសេនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីស្ថានភាពរស់នៅនិងក្តីរំពឹងការងារប្រសើរជាងមុននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនៅរស់រានមានជីវិតប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
បើទោះបីជាជំងឺ COVID-19 បានស្ងប់ស្ងាត់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែភ្ញៀវទេសចរដែលធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាហាក់មានចំនួនតិចនៅឡើយជាពិសេសភ្ញៀវទេសចរចិនប្រតិបត្តិការទេសចររំពឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីទាក់ទាញអ្នកដំណើរមកកម្ពុជានិងបង្ហាញថាកម្ពុជាជាគោលដៅធ្វើដំណើរដែលមានសុវត្ថិភាពលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជាកំពុងបន្តតស៊ូដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនគឺខ្ល้ายជាមជ្ឈមណ្ឌលទេសចរចិនដែលបានកសាងគេឈ្មោះជាគោលដៅទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមុនជំងឺរាតត្បាត COVID-19 កាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅកម្ពុជាបានឲ្យដំណើរការប្រលានយន្តហោះថ្មីមួយដែលជាជំនួយដោយប្រទេសចិនក្រោមគម្រោងកំណត់ព្រួយបារម្ភខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម Belt and Road Initiative ឬ BRI ដែលនៅមិនឆ្ងាយពីប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលជាតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO នេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីការដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រទេសចរមួយហៅថា China Ready ក្នុងឆ្នាំ2016ដែលមានគោលបំណងបំពាក់មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរជាមួយជំនាញភាសាចិនការផ្ដល់សញ្ញានិងឯកសារធ្វើដំណើរជាភាសាចិននឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាម្ហូបអាហារនិងគ្រឿងបរិការនានាត្រូវនឹងរសជាតិចិនក្នុងពិធីសម្ពោធប្រលិញ្ញយន្តហោះអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរថ្មីកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានព្យាករណ៍ពីសោតតិនិយមនៃការមកដល់របស់ទេសចរចិននៅក្នុងជំនួបមួយដែលលោកនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានប្រកាសថាក្នុងឆ្នាំ2024គឺជាឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជននិងប្រជាជនមេដឹកនាំទាំងពីរពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែតុលាក្នុងរយៈពេល10ខែនៃដើមឆ្នាំ2023កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរចិនប្រមាណ450,000នាក់នេះបើតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងទេសចរតួលេខនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងឈានដល់ប្រមាណ700,000នាក់នៅចុងឆ្នាំដែលជំរុញដោយការកើនឡើងក្នុងអំឡុងពេលខែត្រជាក់នៃខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូចំនួនភ្ញៀវទេសចរបានធ្លាក់ចុះពីកំណត់ត្រាភ្ញៀវទេសចរក្នុងចំនួន 2.3 លាននាក់ពីប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ2019បើទោះបីវាមានភាពល្អប្រសើរឡើងក្រោយការរីកត្បាតជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយយោងតាមទូរលេខរបស់ក្រសួងទេសចរភ្ញៀវទេសចរចិនមានប្រមាណ 90,000 នាក់បានមកទស្សនាកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2022យ៉ាងណាមិញមានកត្តាជាច្រើនហាក់ដូចជាកំពុងបង្អាក់សេចក្តីប្រាថ្នារបស់វិស័យទេសចរកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនក្រោយជំងឺរាតត្បាតនៅតែធ្លាក់ចុះនេះបានជំរុញឲ្យមនុស្សដកខ្លួនចេញពីការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសដែលមានតម្លៃថ្លៃនេះបើតាម FDI Intelligence ដែលបានរកឃើញថាការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិធ្លាក់ចុះដោយសារតែថ្លៃចំណាយការថយចុះទិន្នការកង្វះជើងហោះហើរអន្តរជាតិនិងការភ័យខ្លាចអំពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែប្រតិបត្តិការទេសចរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលពឹងផ្អែកលើទេសចរចិនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដោយនិន្នាការកើនឡើងបន្តិចដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅឆ្នាំនេះអ្នកស្រីឆៃស៊ូលីនប្រធានសមាគមទេសចរកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថា
តាមប្រលិញ្ញាណថ្មីមួយនេះគឺមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការផ្ទុកនៅប្រភេទយន្តហោះធំៗហើយបានច្រើនទៀតអញ្ចឹងយើងអាចទទួលបានការហោះហើរចូលបានច្រើនចាថ្មីថ្មីគោលដៅថ្មីថ្មីទៀតអញ្ចឹងយើងមានការរំពឹងខ្ពស់ទៅលើការកើនឡើងនៃការហោះហើរចូលក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរពីគ្រប់ទិសទីផងដែរ
លោកទាគីលេងប្រធានសមាគមទេសចរចិនកម្ពុជានិយាយថាប្រលានយន្តហោះថ្មីនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្សព្វផ្សាយការហោះហើរពីខេត្តនានាទូទាំងប្រទេសចិនលោកបន្ថែមទៀតថាការត្រឡប់មកវិញរបស់ភ្ញៀវទេសចរចិនមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ភ្នាក់ងារទេសចរសន្តាគារនិងភោជនីយដ្ឋានរួមជាមួយអ្នកបើកបររថយន្តនិងម៉ូតូកង់បីជាដើមលោកប្រាប់ VOA ថា
តែប្រលានយន្តហោះថ្មីរបស់យើងនឹងគឺយើងបានធ្វើដូចហើយនៅពេលណាមួយដែលទីចំដំណើរការឡើងមកវិញគឺយើងមានមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់ហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលអាចជំរុញជើងយន្តហោះខុសត្រង់ពីប្រទេសចិនគ្រប់ខេត្តនៅប្រទេសចិនមកប្រទេសខ្មែរយើងនៅខេត្តសៀមរាបនេះយើងជឿថានៅពេលនោះភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចិននឹងមានច្រើនឡើងមកវិញជាសំខាន់
លោកទាគីលេងដែលជាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរនិយាយភាសាចិនបានលើកឡើងទៀតថារូបលោករកចំណូលបានប្រហែល$50ក្នុងមួយថ្ងៃឬច្រើនជាងនេះមុនពេលដែលជំងឺ COVID-19 ប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់ឧស្សាហកម្មទេសចរនៅកម្ពុជាលោកបន្តថាសប្តាហ៍នេះភាគច្រើនលោករកប្រាក់មិនបាននោះទេកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ 4.4 លាននាក់ក្នុងរយៈពេល10ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2023នេះដែលកើនឡើងពី 1.9 លាននាក់ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនកម្ពុជារំពឹងថានឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិរហូតដល់5.4លាននាក់នៅចុងឆ្នាំ2023នេះបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងទេសចរប៉ុន្តែវានៅតែតិចជាងចំនួនភ្ញៀវទេសចរប្រហែល6.6លាននាក់កាលពីឆ្នាំ2019លោកឃីវធីប្រធានសមាគមមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរអង្គរប្រាប់ VOA ថាភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិពីបណ្ដាប្រទេសនានាមានលក្ខណៈខុសគ្នាសម្រាប់ប្រតិបត្តិការក្នុងស្រុកលោកនិយាយថាភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចិនមានទំនោរទិញកញ្ចប់ធ្វើដំណើរដែលរួមបញ្ចូលទាំងអស់ដែលរួមមានជើងហោះហើរការស្នាក់នៅនិងអាហារប៉ុន្តែពួកគេក៏ចូលចិត្តចំណាយលើការទិញវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍និងផលិតផលក្នុងស្រុករបស់កម្ពុជាផ្សេងទៀតផងដែរ
បើចិនមកច្រើនយ៉ាងដែលថាជនជាតិចិនណាបងចូលចិត្តទិញវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ច្រើនបងចូលចិត្តទិញអ្វីដែលខ្មែរយើងមានដូចកាពិកាពកដូចជាស្ករត្នោតដូចជាក្រស្វាយចន្ទីដូចជាត្រញៀតត្រីឆ្អើរសាច់ក្រកឲ្យបងខ្មែរណាបងសិស្សទីមតិគេចូលចិត្តទិញនឹងច្រើនបងជាសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជនយើងច្រើន
យោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ Nikkei Asia កាលពីខែកញ្ញា អ្នកជំនាញទេសចរក្នុងតំបន់ប្រាប់ថាអ្នកធ្វើដំណើរជាច្រើនបានលុបចោលផែនការទៅទស្សនាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បន្ទាប់ពីការព្រមានពីប៉ូលីសនិងមន្ត្រីផ្សេងទៀតអំពីការចាប់ចម្រិតដែលកើតចេញពីការបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬហៅថា scam ភាពភ័យខ្លាចនៃការក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរមនុស្សរួមទាំងការបំផុសគំនិតរបស់អ្នកផលិតរឿងចិនមួយដែលមានចំណងជើងថា No More Bad ដែលតួអង្គពាក់អាវយឺតដែលមានអក្សរខ្មែរប៉ុន្តែមិនបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រទេសណាមួយដែលជាកន្លែងក្រុមជួញដូរមនុស្សបង្ខំមនុស្សឲ្យបោកបញ្ឆោតគេបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស UNHCR ដែលចេញផ្សាយកាលពីចុងខែសីហាឆ្នាំ2023នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សប្រមាណជា 100,000 នាក់ដែលជាជនបរទេសត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាករណីឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះក៏បានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន5ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមមានកម្ពុជាថៃឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានិងហ្វីលីពីនជនរងគ្រោះនៃការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទាំងនោះបានប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងនិងការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលពួកគេទទួលរងការធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងឃោរឃៅអំពើអមនុស្សធម៌ថោកទាបការឃុំខ្លួនដោយបំពានអំពើហិង្សាផ្លូវភេទពលកម្មដោយបង្ខំនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗទៀតនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាបានច្រានចោលកតាភ័យខ្លាចដោយសារភាពយន្តមួយនេះដែលកត់សម្គាល់ថាភាពយន្តតែងតែពិពណ៌នាអំពីរឿងអាក្រក់ដែលកើតឡើងនៅកន្លែងឆ្ងាយៗដែលមិនបានបង្កឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៃអ្នកទស្សនាឬទេសចរមកកម្ពុជានោះទេលោកបន្តថាកម្ពុជានៅតែជាគោលដៅសុវត្ថិភាពហើយភ្ញៀវទេសចរកម្រជួបបញ្ហាណា
ក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតមួយជ្រុងទៀតរឿងភាពយន្តវាជាភាពយន្តតាកន្លងទៅយើងឃើញភាពយន្តកុនចិនកាប់ចាក់កុនហូលីវូដអីក្តីគេថតរឿងបងតូចបងធំក្រុមម៉ាហ្វ្យាកាប់ចាក់គ្នាបាញ់ប្រហារពេញទឹកពេញដីពេញទីក្រុងប៉ុន្តែរឿងនេះវាមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទេសចរអីទេ
អ្នកស្រីឆៃស៊ូលីនប្រធានសមាគមទេសចរកម្ពុជាបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្តល់ការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលបន្ថែមទៀតដល់ប្រជាជនចិននិងសង្កត់ធ្ងន់លើវិធានការដែលខ្លួនកំពុងអនុវត្តដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់
យើងកុំរងចាំថាតាល់តែភ្ញៀវចូលមកសិនចាំយើងងើបចាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែត្រៀមមុនចាដើម្បីឲ្យទេសចរពេលដែលគាត់ចូលមកម្ដងតិចម្ដងតិចគាត់បានមើលឃើញថាយើងបានត្រឡប់មកវិញគ្រប់គ្រាន់ចាគឺយើងបានត្រៀមខ្លួនគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការទទួលភ្ញៀវទេសចរចិនព្រោះថាប្រសិនបើគាត់បានមកហើយគឺគាត់ដូចទឹកបាក់ទំនប់តែម្ដងចាឬគាត់មកច្រើនចា
លោកហុងវណ្ណៈអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៃវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលើកឡើងថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានកន្លែងច្រើនសម្រាប់ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដូច្នេះលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតគោលនយោបាយទេសចរបន្ទាន់មួយដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិក៏ដូចជាកែលម្អនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ទេសចរទាំងនោះដើម្បីទប់ទល់នឹងការប្រកួតប្រជែងទេសចរជាមួយប្រទេសនានាក្នុងតំបន
់ដោយសារយើងមានសក្តានុពលតំបន់ទីតាំងទស្សនាកំសាន្តនេះដូចទៅហើយបាទអញ្ចឹងយើងនៅតែខែថាធ្វើរៀបចំគោលនយោបាយបន្តមកគោលនយោបាយនឹងឯងត្រូវចង្អុលទឹះតាំងពីអ្នកពាក់ព័ន្ធអស់នៅក្នុងវិស័យជាដើមហ្នឹងបាទ
កម្ពុជារំពឹងថាភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួន5លាននាក់នឹងធ្វើដំណើរមកកម្ពុជានៅឆ្នាំ2025ហើយចំនួនភ្ញៀវទេសចរអាចនឹងត្រឡប់មកវិញដូចមុននឹងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នេះបើតាមលោកតុបសុភ័ក្ររដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរយោងតាមចក្ខុវិស័យរបស់ក្រសួងទេសចរប្រហែលជាមិនដល់ឆ្នាំ2028កម្ពុជាអាចទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ8លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំរីការប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
គណៈបកកម្លាំងជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយស្នើសុំនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគូតែពិនិត្យមើលលទ្ធភាពក្នុងការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមេដឹកនាំសហជីពទាំងអស់ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយផ្ទៃក្នុងនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាមិនមានវិបត្តិនយោបាយអ្វីឡើយហើយកម្ពុជាជាប្រទេសនីតិរដ្ឋកញ្ញាមេដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកកម្លាំងជាតិដែលជាគណៈបកថ្មីមួយបង្កើតឡើងដោយអតីតមន្ត្រីនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតពិនិត្យមើលអំពីលទ្ធភាពក្នុងការដោះលែងអ្នកទោសដែលជាប់ឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមេដឹកនាំសហជីពទាំងអស់ នេះបតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិដែលបានដាក់ទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2023សេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2017រហូតមកទល់ចុងឆ្នាំ2023នេះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិមើលឃើញថាកំពុងមានវិបត្តិនយោបាយផ្ទៃក្នុងរហូតបណ្តាលឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលទៅសហភាពអឺរ៉ុប EBA 20%ខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបន្តផ្តល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនាំចូល GSP ចាប់តាំងពីដំណាច់ឆ្នាំ2020មកគណៈបកកម្លាំងជាតិបញ្ជាក់ថាអ្នកនយោបាយសម្លេងជំទាស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសង្គមស៊ីវិលសកម្មជនសហជីពសកម្មជនដេកធ្លីសកម្មជនបរិស្ថាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យរងការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិមុនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកបន្ថែមថាប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគួរពិនិត្យលទ្ធភាពដោះលែងអ្នកកំពុងជាប់ឃុំនយោបាយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមេដឹកនាំសហជីពរួមមានលោកកឹមសុខាលោកថាច់សេថាលោកកកកំភាលោកសៀងភ្លុកលោកទូចបឹងលោកខឿនវីរៈលោកស្រីនូសុធារីលោកចៅវាសនាកញ្ញាសេងធារីនិងកញ្ញាឈឹមស៊ីថោជាដើមដើម្បីទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធវិញលោករងឆុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងជាអតីតអនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនថ្លែងថាគណៈបកកម្លាំងជាតិចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមកគឺដោយសារតែគណៈបកបានមើលឃើញថាការខំខ្លួនពួកគេទាំងអស់នោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយជាជាងការអនុវត្តច្បាប់
តើបើយើងពិនិត្យមើលរឿងទាំងអស់នេះវាជារឿងនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់ចំណែកបានជាគណៈកម្មាធិការស្នើសូមឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើអន្តរាគមន៍ករណីអ្នកជាប់ឃុំអ្នកសិក្សាដូចជាករណីអ្នកខ្ញុំសិក្សាលោកថាគិថាកញ្ញាអ៊ីទេរីកញ្ញាឈឹមស៊ីផលជាមេអាជីពរួមទាំងអ្នកសកម្មជននយោបាយផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យពួកគាត់មានសេរីភាពឡើងវិញ
មកសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនយកចិត្តទុកដាក់មិនឆ្លើយតបមិនដោះស្រាយបងខាងថារដ្ឋាភិបាលមិនទទួលខុសត្រូវអំពីសុខទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះគណៈបកប្រឆាំងគ្រាន់តែជាកញ្ចក់មួយសម្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលឈោះហើយក៏ជាគណៈបកមួយដើម្បីបំពេញបន្ថែមនៅអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលមិនបានធ្វើមិនបានអនុវត្តចឹងអ្នកដែលមានតួនាទីដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការដោះស្រាយរឿងទាំងអស់នេះគឺរដ្ឋាភិបាលនឹងឯង
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាប្រវីយអេថាប្រទេសកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពសង្គមនិងនយោបាយល្អណាស់ហើយមិនមានវិបត្តិនយោបាយអ្វីឡើយ
ខ្ញុំអាចដឹងថាតើគណៈបកនយោបាយឬក៏អ្នកនយោបាយមួយចំនួនហ្នឹងគាត់កំពុងតែគិតអីទេគាត់ចង់ដឹកនាំប្រទេសទៅផ្លូវអីគេទៅតាមនីតិរដ្ឋឬនីតិមាត់សំណើរបស់គាត់នេះបញ្ជាក់ថាគាត់កំពុងតែស្នើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំប្រទេសតាមនីតិមាត់ពីព្រោះចង់ឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស្នើបញ្ជាទៅតុលាការទៅឲ្យដោះលែងអ្នកនេះឲ្យដោះលែងអ្នកនោះតាមអំពើចិត្តនេះមិនមែនជាគោលការណ៍ដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាទេ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាទស្សនវិជ្ជាច្បាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនមានសិទ្ធិលូកដៃចូលនៅក្នុងកិច្ចការរបស់តុលាការឡើយលោកថាបើសិនជាខាងគណៈបកកម្លាំងជាតិចង់ជួយដល់ជនជាប់ចោតទាំងអស់នោះពិតមែនគណៈបកត្រូវចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការមិនមែនស្នើសុំឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោះលែងនោះទេ
សូមឲ្យគាត់ពិនិត្យមើលទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ជាតិដែលមានជាធរមានណាតើតាអ្នកណាដែលមានសមត្ថកិច្ចដោះលែងជនជាប់ចោតក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការហើយប្រសិនបើគាត់ចង់ជួយដល់ជនជាប់ចោតទាំងអស់នោះគាត់ទៅចូលរួមក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការហើយប្រើសិទ្ធិការពារខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់យ៉ាងម៉េចបែរលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបញ្ញត្តិច្បាប់ដទៃទៀតដែលមានជាធរមាន
គណៈបកកម្លាំងជាតិបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាការដោះលែងអ្នកទោសជាប់ឃុំទាំងនោះដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិផ្ទៃក្នុងឆ្ពោះទៅសាមគ្គីភាពនិងឯកភាពជាតិពិតប្រាកដឡើងវិញដែលជាមូលដ្ឋានក្នុងការស្ដារប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលបានបាត់បង់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
នៅខែធ្នូនេះទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្ររពខួប25ឆ្នាំនៃស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិដែលជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរបស់មនុស្សជាតិនៅក្នុងលំហអវកាសសព្វថ្ងៃនេះស្ថានីយអវកាសនៅតែជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាសកលដោយមានមនុស្ស273នាក់មកពី21ប្រទេសបានទៅទស្សនាបន្ទប់ពិសោធន៍ក្នុងទំនាញផែនដីទាបហើយស្ថានីយនេះក៏បានរៀបចំការស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតជាង 3,700 ពីមនុស្សក្នុង108ប្រទេសនិងតំបន់លោក Arash Arash Basadi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចាប់ចត្រាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
And lift off of the 86 Progress resupply vehicle
ព័ត៌មានអវកាសសម្រាប់ខែធ្នូនេះគឺនៅទីលានបាញ់បង្ហោះយានអវកាសបៃខនរ Cosmodrome ក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាននៅទីនោះយានអវកាសដឹកទំនិញរបស់រុស្ស៊ី Progress 86ដែលមានមនុស្សជិះបានដំណើរការដោយជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មបំពេញការផ្គត់ផ្គង់ឡើងវិញនៅស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិយាន Progress 86ទៅដល់ស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិ2ថ្ងៃក្រោយមកហើយបានបញ្ជូនស្បៀងអាហារប្រេងឥន្ធនៈនិងការផ្គត់ផ្គង់ជិត3តោនទៅកាន់ស្ថានីយដែលហោះជុំវិញគន្លងកោចផែនដីនោះការបញ្ជូននេះបានកើតឡើងប្រមាណថ្ងៃមុនពេលទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA របស់អាមេរិកប្រារព្ធខួបលើកទី25នៃស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីស្ថានីយអវកាសលោក Joel Montabeno និយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយមេបញ្ជាការបេសកកម្មស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិលោក Andreas Mogensen ដូចឃើញក្នុងវីដេអូរបស់ NASA ដែល VOA ទទួលបានពីសារព័ត៌មាន Reuters លោក Joel Montabeno និយាយពីផែនដីថា
What was something that you couldn't be taught?
តើអ្វីដែលអ្នកមិនអាចរៀននៅលើផែនដីបានហើយត្រូវតែទៅរៀននៅក្នុងអវកាសដោយខ្លួនឯងតែម្ដង
លោក Andreas Mogensen និយាយពីស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិថា
But weightlessness, you know, that is something that is truly unique up here. There is
ភាពគ្មានទម្ងន់ក្នុងអវកាសគឺពិតជាពិសេសណាស់នៅទីនេះជាអកុសលមិនមានវិធីវឹកហាត់ភាពគ្មានទម្ងន់នៅលើផែនដីបានទេយើងអាចស្គាល់រសជាតិភាពគ្មានទម្ងន់ដោយជិះយន្តហោះប៉ារ៉ាបូលប៉ុន្តែវានៅតែមិនដូចពេលយើងរស់នៅនឹងធ្វើការនៅក្នុងអវកាសពិតវាមិនត្រឹមតែសប្បាយទេប៉ុន្តែវាក៏មានការលំបាកខ្លាំងដែរ
ពេលនោះគឺថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1998នៅពេលដែលរុស្ស៊ីបានបាញ់បង្ហោះរ៉ុកកែត Proton ដែលដឹកយានអវកាស Zaya ផលិតដោយរុស្ស៊ីដោយប្រើហេរញ្ញទានពីសហរដ្ឋអាមេរិក Zaya មានន័យថាពេលព្រឹកព្រលឹមឬពេលព្រះអាទិត្យរះហើយយាននេះនឹងនាំសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីអឺរ៉ុបជប៉ុននិងកាណាដាមករស់នៅជាមួយគ្នាក្នុងអ្វីដែលគេហៅថាជាផ្ទះដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA លោក Bob Cabana នៅទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas និយាយជាមួយវិស្វករជើងហោះហើរអ្នកស្រី Laurel O'Hara នៅលើស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិដូចឃើញក្នុងវីដេអូរបស់ NASA ដែល VOA ទទួលបានពីសារព័ត៌មាន Reuters អ្នកស្រី Laurel O'Hara និយាយថា
There are groups of people, teams of people all over the world who
មានក្រុមមនុស្សជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកដែលកំពុងធ្វើការលើគ្រប់ផ្នែកនៃបេសកកម្មទាំងនេះតាំងពីអាហារនិងសម្ភារបំពាក់របស់យើងរហូតដល់ការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រលើយាននេះពួកគេក៏ជាអ្នកដែលកំពុងចូលរួមដឹកនាំនិងបញ្ជាស្ថានីយអវកាសផងដែរជាទេទោះជាយើងជិះយាននេះក៏ពិតមែនតែយើងមិនបញ្ជាស្ថានីយអវកាសនេះទេយាននេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងបញ្ជាដោយក្រុមអ្នកត្រួតពិនិត្យការហោះហើរនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យបេសកកម្មនៅទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas និងរុស្ស៊ីនិងកន្លែងផ្សេងទៀតនៅលើភពផែនដី
20ឆ្នាំក្រោយមកស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិឥឡូវនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសមាជិកអន្តរជាតិចំនួន7ហើយបានក្លាយជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការរករកអវកាសរបស់មនុស្សជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOAនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុនសួស្តី
អ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.